fiid wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa fiidnimo axada taariikhduna ay tahay ilaa 2 bisha Abriil ee sannadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 mitirbaan iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaan bogayga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. Idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal idaacadda aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a waraysi ku saabsan ansixinta Finland ee ka mid noqoshada gaashaanbuurto NATO.
shuruudaha NATO oo ay ka mid tahay si ay u helaan ilaalin in ay ka mid noqdaan, si haddii in case uu ku soo qaado dagaal sida Ukraine oo kale, ay NATO oo idil ay u difaacaan. Marka rabitaankooda waxaa qasnaayay nabad la-aanta ay dareemeen markii Ruushka uu dagaalku qaaday Ukraine.
waxaa kaloo dhegaysan doontaana barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan dhibaatooyinka haysta barakacyaasha.
haddii abaar kusoo barakacisiyo, haddii cadow kusoo barakaciyaba, waa isku mid, waa wada barakac. Laakiin kuwan waa dad xooggooda ku shaqaysta ama beeraley ah oo beerahoodii ay runtii roobkii markay roob la-aanta ay dhacday, caruurihii iyo qoysaskii danyarta ah inta badan weliba aabayaashu way ka soo haraan. waxaa ilmaha wada ugu badan waa haweenka ayaa wada.
qodobadaasi iyo waliba kuwo kale soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirno idaacadda, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. dalka boqortooyada sacuudi arabiya ayaa qorsheynaya inay madaxweynaha suuriya bashaar al asad ku casuumaan shirka jaamacadda carabta ee dalkaasi sacuudigu martigelin doono bisha May. saddex ila wareed oo kala duwan oo qorshahan u dhuun daloola ayaana sheegay in tallaabadani si rasmi ah ay u soo gabagabayn doonto takoorkii gobolka uu ku hayay dalkaasi suuriya. wasiirka arrimaha dibadda dalka sacuudiga amiir faysal bin farxaan ayaana magaalada dimashiq ee dalka suuriya u safri doona toddobaadyada soo socda si uu madaxweyne asad ugu geeyo casuumadda rasmiga ah ee uu kaga qaybgalayo shirkan oo qorshaysan inuu qabsoomo bishii May 19-keeda sida ay sheegeen 2 ila wareed. xafiiska warbaahinta sacuudi arabiya iyo weliba wasaaradda arrimaha dibadda ee labada dal oo wax laga weydiiyey inay arrintan ka hadlaan ayaa iyagu dhinacooga ka gaabsaday. ka qaybgalka bashaar al asad ee shirkan jaamacadda carabta ayaa muujin doona horumarka ugu weyn ee laga sameeyey dib u hagaajinta xiriirka dunida carabta iyo weliba tan madaxweyne asad, iyadoo sannadkii 2011 ay xaaladaasi isbeddeshay kadib markii suuriya laga joojiyey ka mid ahaanshiyaha ururkaasi, iyadoo madaxweyne asadna ay xayireen wadamo badan oo reer galbeeda iyo weliba kuwa carabta sababo la xidhiira awoodda uu adeegsaday dibadbaxayaasha iyo weliba rabshadihii dalkaasi u horseeday dagaalka sokeeye. dalka Burkina Faso ayaa wadankooga ka saaray 2 wariye oo u dhashay dalka Faransiiska, kuwaas oo shaqaynaya wargeysyada Le Monde iyo weliba Liberation. sida ay sheegeen labadaasi wargeysi howladeennada laga saaray. sidoo kale mas-uuliyiinta ayaa ku eedeeyey inay adkeeyeen xorriyadda hadalka ee cadaadiska sii kordhaya warbaahinta shisheeye. wargeyska Liberation ayaa sheegay in wariyahooda oo lagu magacaabo Agnes Favre iyo weliba Sophia Downs oo iyaduna u shaqaynaysay wargeysa Le Monde ayaa inay gaadheen magaalada Paris subaxnimadii maanta, iyadoo si gooni gooni ah sida wargeysyadu ay tilmaameen ay ugu yeedheen mas-uuliyiinta militarigu maalintii Jimcihii, kadibna ay ku wargeliyeen in dalka laga saarayo. ma jiro wax hore oo rasmi ah oo ka soo baxay mas-uuliyiinta Burkina Faso, iyadoo ay suurtagalna noqon weyday in wax laga weydiiyo. sidoo kale wasaaradda arrimaha dibadda Faransiiska ayaa iyaduna aan ka soo jawaabin codsi loo diray oo ku aadan inay ka hadlaan arrintani. ugu dambeyntiina, dadka reer Finland ayaa maanta u dareeray goobaha codbixinta ee doorasho baarlamaan oo si dhow loogu tartamayo, taasoo saameyn karta awoodda ra-iisul wasaaraha dhinaca bidix xigta ee dalkaasi Sanna Marin. يضواي داد كاود بحياش ودارينا كقبانا مستقبل كودا هديق قود اي بلشدا حل دقال وهوسو صعدو متشيرو حسبي سيوين هنقان كوهيا يضو دارو شودنا ايو موقتو ميدا كسو بيشوبان ايسا ودي حاجو دالاق قلو سيلا اسكو بهايستو يضو حسبي كاستو قول استامانتو النقنطونو كوغور ري اسكو دايا ينو دولة صوديسو وحانا عود بحين تاي ماانتا دالكاسي كبلا عمان تيساقال كيسو وحنمو يضو صوحيد من دون تاسي دادا فيدنمو وحانا قيبا كميدا نتيجوين كعودين تي هردعا اي لديبتاي يضان اللباهين دونا وحير كديبا مركي عودين تاسي اي سو قبا قبولو لغيستيال وركي دوني دروانا قين تاسي اتنو ديار قروبا قيبا هكلا ايدا عدا عاوية دوني ده fiidu aan wanaagsan lamaantii oo dhigaysteyaal iyo weli waradaan wanaagsan ayaan idinlayahay meel kasto aad joogtaanba aan ku bilownay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa saxiixay go'aanka baarlamaanka dalka Turkiga oo khamiistii ku meel mariyay xubinimada Finland kaasoo ay kaga mid noqonayso gaashaan furta NATO tani ayaa ka dhigan in Finland ay qayb ka noqoto gaashaan furta difaaca oo ay xubnaha ka yihiin dalalka reer galbeedku Turkiga ayaa dalka Suudaanad ee u dambeeyay ee aqbala codsigii Finland ee ay ku doonaysay inay kaga mid noqoto gaashaan buurta NATO iyadoo dhamaana 29 ka wadan kale xubnaha ka ah ururkani ay hore wasiixiyeen dalka Sweden oo ay Finland jarihiin ayaana isku mar codsadeen in ay ku biiraan isbahaysigan iyadoo weli sugaya in Turkigu ansixiyo codsigaasi iyadoo Turkigu sheegay inuu shuruud adag ku xiray dalkaasi Sweden hadaba arrimahan ayaa Maxamed Bashir Cabdiraxmaan uu ka wareystay Maxamed Nuur Qalimo oo falanqeeya arrimaha Yurub isla markaana degan dalka Ingiriiska
ahaanta sidaad ogtahay Finland waxay xuduud la leedahay waddanka Ruushka oo markii hadda dagaaladii Ukraine iyo Ruushka ay bilowdeenba cabsi weyn ayaa soo food saartay Sweden iyo Finland oo maanta iyaguna loo ogolaaday ama Turkigu uu ogolaaday inuu u saxiixo si ay mid uga noqdaan ururkaas NATO. Ahaantii waagi hore way ka iska celin jireen inay ururkaasi ama ay galaan ama Ruushka uu ka carodo in ay yihiin member of NATO, laakiin hadda dan baa ku kaliftay oo ah shuruudaha NATO oo ay ka mid tahay si ay u helaan ilaalin in ay ka mid noqdaan si haddii in case uu kusoo qaado dagaal sida Ukraine oo kale ay NATO oo idil ay u difaacaan. Marka rabitaankooda waxaa qasbayay nabad la-aanta ay dareemeen markii Ruushka uu dagaal ku qaaday Ukraine.
Marka Turkigu muddaba uu ka cagajiidayay inuu Finland xubinimadeeda ansixiyo shuruudana uu ku xiray, marka Finland ma shuruudihii ayay ka soo baxday, maxaa keenay in madaxweynaha Turkigu iyo baarlamaanka dalkaasi ay ansixiyaan?
Waxaa jira urur ka soo horjeeda dowladda Turkiga la dagaalama sida PKK iyo kuwa noocaas ah oo ay gabaad siiyeen. Marka iyaguna hadda markay u baahdeen inay NATO galaan, Turkiga oo ka mid ah NATO isagana wuxuu qasab uga dhigay inay dadkaas ay gabaad ka siiyaan oo ay ka noqdaan, ama sida ay Turkigu u doonayo ah in dadkaasi loo arko sidoo isagu arko ah ururko argagixisa inay sidaa loo ogolaadaan. Marka Finland kulli taba shuruudihii iyo wixii ay Turkiga doonayeen ayay ka soo baxeen. Waa tii madaxweynuhu xataa mar dhow u tagay Turkiga oo madaxweynaha Turkiga uu la kulmay oo Finland labada madaxweynaha ay press conference la sameeyeen. Marka yacni waxyaabihii Turkiga ay doonayeen ay soo buuxiyeen, laakiin Sweden weli ma aynan buuxin. That's why oo marka marwaanka Turkiga uuna weli u ansixin Sweden uu ugu dhagan yahay, laakiin Finland wixii Turkiga uu dalbada ay kasoo baxday iyadoo ilaalinaysa maaragtay nabadgelyadeeda iyo badqabkeeda. Waayo Turkiga Finland waxay dudeer leedahay Ruushka, oo hadda ayaamahan hadda dowlad iyaga ka xoog badan oo Ukraine la yiraahdo sida uu ku haya la ogyahay. Marka Finland waxay gabaad ka dhiganaysaa inay qoloyinka ay ka mid noqoto. Marka way ogolaatay wixii Turkiga uu baahnaa.
Waxaad soo qaaday Sweden oo ayana isla mar ay dirsadeen codsigan oo dhammaan dalalka kale inta badan ay ansixiyeen xubinimadeeda, laakiin Turkigu uu weli ku dhagan yahay. Bal haddii aad noo faahfaahiso waxa Turkigu uu ilaa hadda ku diidan yahay xubinimada Sweden ee isbahaysiga NATO.
waxa ugu weyn ee Sweden waxay soo dhaweysay ama gabaad ay siisay ururada ka soo horjeeda Turkiga BKK ku lamida iyo mucaarad fara badan oo uu leeyahay Turkiga ayay gabaad siiyeen iyagoo u arka maaragtay dad xaqudarro kale, laakiin Turkiga uu leeyahay waa ururo argagixiso. Marka Sweden ilaa hadda weli rabitaanka Turkiga oo ahaa inay kuwaasi ay sida ayaga u arkaan oo kale inay u arkaan weli kamayna soo bixin, laakiin Finland danteeda ay fiirsatay oo danti Turkiga uu lahaa sidii wax uga bacayay sameeyeen. Marka ilaa ay Sweden kasoo baxdo shuruudaha uu Turkiga doonayo, ma filayo in Turkiga uu ansixin doono shuruudaha lagu galay NATO. Waxaa ka mid ah in 3 dowladood ay soo wada ansixiyaan baarlamaankooda, soo ansixiyo oo madaxweynuhu soo saxiixo, taasoo hadda Finland ay ku guuleysatay, laakiin Sweden weli aanay sameyn.
NATO maxay dalalkan ay u sameyn kartaa? Maxaa faa'iido ah oo dalalkan ay ku doonayaan inay kaga mid noqdaan isbahaysigan?
Runaanta ururkan NATO la leeyahay taariikhdiisa waxaa la aasaasay 1947, waxaa lagu aasaasay Washington. Heshiisyadii markaa ay qorteen ama Article 5 oo kamid ah qodobadooda waxaa kamid ah in wadan walba oo kamid ah ururkaasi haddii ay kusoo duusho wadan kale ama dowlado kale in la wada difaaco, military loo difaaco oo laga hortago dowladdaasi ama dowladdii markaa attack kusoo qaatay. Marka heshiiska ama NATO sideed waxay u samaysan tahay inay iswada difaacaan. Maraykanka ugu weyn oo kulleyta ah dowladda ugu quwad badan waxaa ku xiga Turkiga ilaa iyo 30 dowladood. Marka waa un cabsi weyn ee markii horeba ka qabi jireen Ruushka, unbaa haddana ayaaba soo baxdayba hadda dagaaladii waxaaba haddii maanta ay ka mid noqon lahayd Ukraine oo kale, ururkan maanta waxaa dhici lahayd in la wada difaaco oo dhammaantood ay dagaalka wada galaan. Marka waxay rabaan in ulijeedka labadan dowladood ay u raadinayaan waxay tahay inay helaan gabaad. Ururkan wuxuu taagan yahay qof walba member ka ah in Article 5 uu dhigayo in dowlad kamida dowladahaasi haddii lasoo ataago dhammaantood ay dagaalkaasi ka wada qayb galaan, financial and militarily. Marka qodobka ugu muhiimsan oo dowladdu baa u raadinaysa waa un ilaalinta guud ahaan maaragtay la wada ilaalinayo oo dowladda kale ay ilaalinayso si wada jira. Marka NATO waa ururka ugu awood military badan ugu xoog badan maanta adduunyada. Ruushkana cabsi weyn uu ka qabo in ay kusoo fidaan xuduudihiisa. Waxyaabaha u diidana waxaa kamid ahayd dowladaha dariskiisa ama xuduudda laleh inay ka mid noqdaan NATO isagoo ka cabsi qaba, waayo shuruudaha waxaa kamid ah dowlad walbo kamid ah NATO in hubka NATO la geyn karo. Hadda Ruushka oo kale Finland xuduudaha waxaa la geyn karaa hubka ugu sarreeya ee NATO ay leedahay, waxaa la geyn karaa wax walba oo maaragtay military ahaan surveillance ay sameyn karaan. Marka Ruushkana waxyaabahaas ayuu ka didsanaa Ukraine oo marka application qoratay codsiga ugu horreeyan waa u dagaal ku qaaday. Haddana intuu la tacaalayo waxaa haddana application qortay Finland iyo Sweden, inkastoo Finland maanta hadda almost ay ku jirtaba mar haddii Erdogan uu salaahay. Marka ururkan waxa lagu arraa waxay tahay dowladaha yararka cabsida weyn ka qaba Ruushka inuu kusoo fido ama uu ataa kusoo qaado inay qolooyinkan u noqdaan gabaadka ugu horreeya ee difaaci doona qaranimadooda iyo maaragtay karaamadooda iyo sovereigntigooda.
Wagaag dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa Maxamed Nuur Qalimow oo falanqeeya arrimaha Yurub islamarkaana degan wadanka Ingiriiska. Waxaanu khadka telefoonka ugu warramayay wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. sida ay ku warantay wakaaladda wararka Associated Press, ugu horreyn ugu yaraan in ilaahday 22 qof ayaa ku dhintay roob wato duufaan xooggan oo ku dhuftay gobollada koonfurta iyo galbeedka dhexe ee dalka Mareykanka sabtidii. Dabaylahaasi ayaana galaaftay amaba taabtay caasimadda gobolka Arkansas ee Little Rock, isla markaana saqafka sare ka qaaday goob ay xafladii ka socotay oo ku taalla gobolka kale Illinois. Dadka ku dhaqana deegaanadaasi ayaa la anfariirsan baaxadda khasaaraha sabtidii dhacay. Dabayle la xaqiijiyey amaba laga shakisan yahay inay yihiin duufaan ayaa ugu yaraana 8 gobol ku burburiyey guryo iyo ganacsiyo. Dhirtii jaray sidoo kalena qashin badan waray qaybo ka mid a wadanka. Dadka dhintay ayaa waxaa ku jira 7 qof oo ku dhintay degmo ka mid a gobolka Tennessee. afar ku dhintay magaalada yar ee weyn ee ku taala Arkansas, saddex ku dhintay Zulfiyaan oo ku taala Indiana, iyo weliba afar ku dhintay Illinois. Dhimasho kale oo ka dhalatay duufaano ku dhuftay intii u dhexaysay habeennimadii Jimcihii ilaa iyo Sabtidii ayaa laga soo sheegay Alabama iyo weliba Mississippi, iyo weliba aaga ku teedsan Little Rock oo ka tirsan Arkansas, halkaasoo mas-uuliyiinta magaaladu ay sheegeen in ka badan 2600 oo dhisme ay ku beegan yihiin jidka ay dabayluhu marayaan. iyagoo yaabanaya dadka degan weyn oo ah bulsho gaadhaya ilaa iyo 8,000, islamarkaana 80 kilomitir jihada galbeeda kaga beegan magaalada Memphis ee gobolka Tennessee, ayaa Sabtidii soo toosay si ay u soo helaan saqafkii dugsiga sare oo duulay. Daaqadihii oo meesha ka baxay ee geedo waaweyn oo dhulka yaalla, derbiyo soo dumay, daaqado iyo weliba saqafiyo ka duulay guryo iyo weliba ganacsiyo. Howlaha samata bixinta ayaa Sabtidii socday iyadoo howlwadeennaduna ay adeegsanayaan silsilado ay ku jiidayaan geedaha soo dhacay iyo weliba cagacagafyo ay ku riixayaan agabka ka soo dumaya dhismayaasha. Gaadiidka ka shaqeeya laydhka iyo weliba biyaha ayaa iyaguna wada, islamarkaana ku dadaalaya inay laydhkii dib u soo celiyaan. Sida uu sheegay duqa magaalada Adamsville David Lechner, ugu yaraana 7 qof ayaa ku dhintay degmada McNary ee gobolka Tennessee, taasoo ku taala galbeedka Memphis, islamarkaana dacalka ku haysa xadka Mississippi. Belfedir oo ka tirsan Illinois, ilaa iyo 260 qof oo ka qayb galaya bandhig faneeda ka socday tiyaatarka Apollo ayaa iyaguna nina konta jira ka soo jiiday burburka, kadibba markii saqafku soo dumay isagoo dhintay isla markii ay halkaasi soo gaadheen howlwadeennada gargaarku. Mas-uuliyiinta ayaana sheegay in 4 qof oo kale ay halkaasi ku dhaawacmeen, halka 2 ka mid ah dadkaasina ay soo gaadheen dhaawacyo halis ah. Duufaankaasi ma aanu ahayn mid kaba sii fog oo halka 3 qof ay ugu dhinteen degmada Sulfiyaan oo ka tirsan Indiana, taasoo qiyaastii 150 kilomitir koonfur galbeed kaga beegan Indianapolis. Duqa magaalada Sulfiyaan Clint Lamb ayaana shir jiraayada u qabtay ku sheegay in aagga koonfureed ee degmada oo ay ku dhaqan yihiin ilaa iyo 4,000 hadda ay tahay meel aan la aqoonsan karin, iyadoo dhowr qofna habeennimadii laga soo badbaadiyey burburka. Waxaana jira warar sheegaya in 12 qof ay dhaawacmeen sida uu sheegay, iyadoo kooxaha wada baadhitaanka iyo samata bixintuna ay baadhayaan meelaha burburay. Aagga Little Rockna ugu yaraan 1 qof ayaa ku dhintay, halka in ka badan 50 kalena ay dhaawacmeen, kuwaasoo qaarkood ay halis yihiin sida ay mas-uuliyiintu sheegeen. Waaxda qaran ee adeega cimilada ayaana sheegtay in duufaanku watay dabaylo xawaarahoodu ahaa 265 kilomitir saacadiiba. Gudoomiyaha gobolka Arkansas Sara Huckabee Sanders ayaa iyaduna xaalad degdega ku soo rogtay gobolkaasi, islamarkaana howlgelisay ciidamada ilaalada qaranku si ay u caawiyaan dadka. Dabaylo looga shakisan yahay inay duufaan ahaayeen ayaa sidoo kale haweenay ku dilay waqooyiga degmada Madison ee gobolka Alabama, sida uu sheegay Mark McCutton oo ah mas-uul ka tirsan degmadaasi, iyadoo sidoo kalena waqooyiga degmada Pontotoc oo ka tirsan Mississippi ay mas-uuliyiintu xaqiijiyeen in 1 qof uu dhintay, 4 kalena ay dhaawacmeen. Dabaylahan ayaana halkaasi ku dhuftay saacada uun kadib markii madaxweyne Joe Biden uu booqday bulshada Rolling Fork oo ka tirsan Mississippi, halkaasoo dabayluhu 7 maalmood hore ay burburiyeen qaybo ka mid ah magaalada. halka wali aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida. David Beasley oo ah madaxa barnaamijka cuntada adduunka ee WFP oo ku guuleystay abaalmarinta Nobel Prize ayaa ka digay in haddii aana la helin $10 billion oo lagu quudiyo malaayiin qof oo baahan in dunida 12 ilaa 18 bilood oo soo socda lagu arki doono tahriib xad-dhaafa, xasilooni darri iyo weliba caruur iyo waayeel gaajoonaya. warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Associated Press waxay noo soo koobaya Ibrahim Xasan Dandurey.
David Beasley ayaa Mareykanka iyo Jarmalka ku ammaanay kordhinta lacagaha ay bixiyeen sanadkii hore, waxaana uu ku booriyey Shiinaha, dalalka Qaliiska, bilyaneerada iyo dalal kaleba inay iyana kordhiyaan kaalmada ay bixiyaan. Wareysi uu bixiyey ka hor inta uusan xilka hay-addani ugu weyn gargaarka toddobaadka soo socda ku wareejin safiirka Mareykanka Cindy McCain, ayuu guddoomiyihii hore ee gobolka South Carolina ku sheegay in uu si aad ah uga walaacsan yahay WFP inaysan heli doonin lacag gaaraysa $23 billion oo sanadkan ay u baahan tahay si loo caawiyo 350 million oo qof oo si aad ah ugu baahan raashin, kuwaasi oo ku kala nool ilaa iyo 49 dal oo caalamka ah. Beasley wuxuu sheegay in haddii ay badato ay soo xiroon doonto 400% lacagtaasi marka loo eego sida ay hadda wax ku socdaan. WFP ayaa qalalaasahan oo kale la kulantay sanadkii hore, balse nasiib wanaag madaxa WFP ayaa awooday inuu ku qanciyo Mareykanka in dhaqaalaha uu bixiyo uu ka badiyo 3.5 bilyan oo dollar uu gaarsiiyo 7.4 bilyan, halka Jarmalkuna uu kordhiyo lacagta uu hadda bixiyo oo dhan 350 milyan una gaarsiiyo 1.7 bilyan oo dollar. Wuxuu sheegay David Paisley in dalalka kale ay u baahan yihiin inay kordhiyaan kaalmada laga bilaabo Shiinaha oo ah dalka labaad ee dunida ugu dhaqaalaha badan oo sanadkii hore siiyey WFP keliya 11 milyan oo dollar. Paisley ayaa ku ammaanay Shiinaha guusha uu ka gaaray inuu gaajada si aad ah uga yareeyey dalkiisa, laakiin wuxuu sheegay in sanadkii hore Shiinaha uu bixiyey wax ka yar 1 senti halkii qof, halka Mareykanka oo ah dalka ugu dhaqaalaha weyn caalamka uu sanadkaasi bixiyey lacag dhan 22 dollar qofkiiba. Qiimaha saliidda ee sarreeya wadamada Khaliijka ayaa sidoo kale wax badan qaban kara, gaar ahaana wadamada Muslimka ah xiriirka la leh wadamada ku yaala Bariga Afrika, ayuu yiri, saxaraha iyo meelo kale oo Bariga Dhexe ah, isagoo rajo ka muujiyey inay ka dhun doonaan qaaranka. Madaxa WFP ayaa sheegay in hoggaamiyaasha looga baahan yahay in mudnaan ay siiyaan baahiyaha bini'aadminimo ee saameynta ugu weyn ku yeelan doona xasiloonida bulshooyinka caalamka. Bisley wuxuu sheegay in WFP lagu qasbay in ay 50% ay ka jarto 4 milyan oo qof oo ku nool Afghanistan iyo kuwan hadda taagan oo garaacaya albaabka macluusha. Wuxuu si gaara u tilmaamay dhowr goobood oo ay tahay in mudnaanta la siiyo, sida gobolka Saaxil ee Afrika iyo Bariga Afrika oo ay ku jiraan Soomaaliya, Waqooyiga Kenya, Koonfurta Suudaan iyo Ethiopia, iyo sidoo kale Suuriya oo saameyn ku yeelatay Urdun iyo Lubnaan, bartamaha iyo Koonfurta Amerika oo tirada dadka u soo haajiraya Mareykanka ay hadda 5 jeer ay ka badan tahay sidii ay ahaan jirtay sanad iyo bar ka hor.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo inala socodsiinaya warbixintaas oo ay diyaarisay wakaaladda wararka ee Associated Press. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo inoo soo jeedinayo Nuur Xasan Nuur.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Magaalada Muqdisho iyo hareeraheeda waxaa ku nool kumanaan qoys oo u badan dad ay soo barakiciyeen abaaro iyo colaado. Kasakow cunto la'aanta, nafaqadarrida, waxbarasho la'aanta caruurta iyo mushkiladaha amniga, dadkan ayaa lagu tilmaamaa kuwa ugu nugul dhibaatooyinka dabiiciga ah iyo kuwa ay abuuraan aadanaha. Haddaba toddobaadkan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaan diiradda ku saari doonaa xaaladaha nololeed ee dadka barakaca ah ee ku nool magaalada Muqdisho iyo hareeraheeda. Waxaa marti iigu ah gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir, Marwo Jawaahir Baarqab. Marwo Jawaahir, waa mahadsan tahay kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Waa ku dhawaay.
Marwo Jawaahir, magaalada Muqdisho iyo hareeraheeda waxaa ku nool dad barakac ah oo isugu jira kuwa ay soo barakiciyeen abaaraha iyo qaar colaadaha ay hore u soo barakiciyeen. Marka bal nooga waran inta aad ka warqabto xaaladooda.
Waa mahadsan tahay. Horta barakacayaasha inta badan waa sidaa sheegtay, waa 2 qaybood, dadna masiibooyinka ama maaragtay sida roobabka, daadadka iyo waxay kasoo baxaan ay kasoo qaxaan colaadaha sokeeye, qaarna waxay kasoo carareen oo deegaanadoodii ay kaga noolaan waayeen Al-Shabaab. Marka waxay soo gaarayaan dadka caasimada in badan, marka qaarkood 12 sano ayaa hadda joogaan oo runtii lama dhihi karo waa barakac. Laakiin hadda kuwa dagaalada deegaanada ugu dambeeyey iyo goobaha dagaalada laga soo bixinayo abaaraha qaarkood oo maaragtay kasoo hayaamayo dhulkii oo aan roobkii oo daahay xilligii guga, intaasay isugu jiraan. Marka aad ayay maaragtay usoo galaan magaalada caasimada ah maadaama ay tahay meel ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay ku wada nool yihiin.
Waa gartay. Marka maadaama aad adigu madax u tahay haweenka gobolka Banaadir, ka haween ahaan sidee uga warqabtaan dadkaasi barakaca ah oo ah kuwa ugu nugul ee ku nool caasimada?
Runtii waxaan uga warqabnaa, marka hore waxay ku imaanayaan qaarkood iyagoo socda, waa lagugu soo wargelinayaa. Qaarna waxay ku yimaadaan gawaari oo waxay ku imaanayaan baabuura lagu soo qaadaa goobtii, marka waxay imaanayaan intooda ugu badan meelaha deegaanada maaragtay degmooyinka daafaha sida Dayniile, Garasbaaley, Kaxda, Gubadley, meelahaasay inta badan ay tagaan. Walow dadka hadda kuwa caasimada joogay in badan ay hadda noloshooda wax weyn iska bedeshay, laakiin kuwan waa kuwa maaragtay markay magaalada isla marka ay soo galaan waxaan helaynaa ururadii haweenka, maamulkii degmada oo gobolka maaragta wakiilka ka ahaa, kadibna waxaan tagnaa meelaha ama dadku ay yimaadeen, sidii wax loo gaarsiin karo ayaa loo gaarsiiyay, hadday noqoto tendooyinka, hadday noqoto agabyada kale oo waxa kaloo laga caawin karo. Aday dadku u badan yihiin, inta badan waxaad moodaa dad badan oo caasimada ku nool, inaanay ka warqabin waxa daafaha magaalada ka jira.
Kuwa abaaraha ay soo barakiciyeen, haddii aan si gaar ah u fiirino, aada ayay u tiri badan yihiin ayaa la yidhi magaalada Muqdisho, gaar ahaan waxa ay kasoo cararaan sida ay wariyaasheena noo soo sheegaan meelaha ay sida daran abaarta u taabatay. Marka kuwaas bal ka waran xaaladooda.
Wallaahi haddii abaar kusoo barakicisay, haddii cadow kusoo barakiciyaba waa isku mid, waa un wada barakac. Laakiin kuwan waa dad xooggooda ku shaqaysta ama beeraley ah, oo beerahoodii ay runtii roobkii markay roob la-aanta ay dhacday, caruurihii iyo qoysaskii danyarta ah inta badan weliba aabayaashu way kasoo haraan. Waxaa ilmaha wada ugu badan waa haweenka ayaa wada. Mararka qaarkood markaad la sheekaysato waxaa ku jira dad waayeela oo qaarkood indhahan waxba ka arkaynin, waxaa arkaysa hooyo uurle, caruurtii jiidaysa. Abaarahaasayn inta ugu badan ay kasoo cararayaan, oo dadku xilliga guga iyo abaarta waa dareemi kartaa Maars iyo Abriil markii la galo, kulaylkana aad ayuu uga badanya. Marka dadku way soo hayaamayaan, waxay soo higsanayaan caasimada, markay yimaadaan serviski iyo adeegyadii iyo caafimaadkii iyo wax walba waa loo sameynaya. Laakiin soomaalida waxay tiraahdaa biyo sacabadaada maaragta looga dhargaa, wax un maalin ama laba lagu keenay kuma kafayn karto. Marka dadkan soomaaliyeed ee barakacyaasha ee daryeelka u baahan, waad aragtay booqashadii ugu horreysay baydhabo u tagay madaxweynuhu wuxuu booqday xeryihii barakacyaasha. Maanta ugu dambeysa hay-adda maaranta masiibooyinka waxay joogta doolow oo waxay geynaysay raashinkii iyo wixii wax kasta oo lagu geeyay. Marka dadka soomaaliyeed cilada kaloona haysata waxay tahay markuu roobku yimaadana wuxuu noo geysanayaa dhib, waayo uma sii diyaar garowno, kamana faa'iideysano togaga ama biyaha ama webiyada halka ay kasoo burqanayaan, lagama xeeladaysto oo looma sii diyaar garoobo. Marka marna waa inay mar aan biyihii ka cararno, marna biyo la-aantii ay dadkii ay u dhintaan, abaarihii ay kasoo qaxaan, oo biyihii aysan jirin meel lagu kaydinayo. Marka kayd la-aantii marna togii wuu socdaa, oo biyihii dadkii waa aragtay wixii ka dhacayay maxay ahayd baar dheeriyo, waa arkaysaa daadadku waa soconayaan, dadkii dilayaan, xoolihii qaadayaan. Marka dadku way soo hayaamayaan abaartii kasoo baxeen. Haddii dibudejin loo samayn lahaana way adag tahay, oo dhulka ay ku yimaadeen amay ayagu adayga kusoo mareen inta badan waxaa haysta qawaarigta meelaha qaarkood ay ku jiraan. Wadankan oo aan laga xoreynin, oo dadku aynan helin deegaanadooda, xooggooda ayna beeraha ku tacban, waayo beeruhu qofka markuu xooggiisa uu beer ku fasho, noloshiisa iyo nolmaadmeedka qoyskiisa uu soo saarto, waa qof isku filan. Dalka waa qani, xoolan leenahay, webiyaan leenahay, baddaad aragtay dhirirka badan lahay 3,303 kilomitiraan leenahay, webigii Jubba iyo webigii Shabeellaan leenahay, waxaan leenahay waxaanu togog ah, waxyaabo badan ayay dadka xoolihiyan haysanaa. Waxaan nahay dad Soomaaliyeed oo isku midaba, oo isku diina, oo isku dhaqana, haddana qaarkeen qaarka kale kama warqabaan. Waana dhibka ugu weyn oo ina haysta. Dadka Soomaaliyeed ee barakacyaasha ay hadda waxay u baahayn xilligan gurmad ay u baahayn, ama abaaraha kasoo barakacaan ama qawaarita kasoo barakacaan, waa dad u baahan in loo gurmado goob walba iyo meel walba ay joogaan. Dadka Soomaaliyeeda muxsiniintaana waa inay gacantooda ay gaarto, waa bil Rabadaan, way sooman yihiin, wax walba oo loo geeyo, wixii maanta un loo geeyo waxba kuma tarayso, kuma filno. Kuwa lamid ah jiro aamusanayaala oo guryaha ku jira, oo duruufaysan, oo baahan, oo dhiban, oo xanuunsan. Marka beeraleyda in la awood siiyo ayaan ka codsan lahayn dowladda Soomaaliya, oo aan runtii aan isleenahay haddii hadda hawsha lagu wado iyo dib u xoreynta socota, in badan hadda laga xureeyey deegaano badan ay noqon karto inay dadku dib u noqdaan deerahoodan ay taaban doonaan.
Marwo Jawaahir, dabcan waxay ila tahay in aad soo booqatay qaar ka mid ah dadkaasi barakaca, marka maxaa ku soo aragtay khibradaada haddii aad nala wadaagto dhibaatooyinka ay qabaan?
Wallaahi marka hadda noogu dambeysay haweenka soomaaliyeed hogaamiyaashooda anigoo wakiilka ahayn oo wasiirka haweenka ay nala socotay, waxaan geynay 1,000 raashina ayaa waxaan u qaybinaynay 1,000 qoys oo barakacyaala. Runtii dadkan dhexgalay in badan saacado badan aan la joogay, waxaan ku arkay hooyo uur leh, waxaan arkay hooyo waayeela, aradka iyo duruufaha dhar ay 25-kii bishii Maarso ayaan waxaan garanaa haweenkeenna inaan ururino dhar, dharkii ayaan qaadnay oo aan u qaybinaynay oo dharkii loo qaybinayo. Aradkii dharkaas markaas aan lahayn aan ururino, inay baahidu jirto waan dareemaynay, laakiin sida saxda aan loo baahan yahay waxaan ogaaday markaan goobta tegay oo aan arkay haweenka iyo raggaba dhalinyarada ah ee meesha joogay. Nacam, duruufta ka muuqatay ee damiirka kuma siin karo in aad tahay qof Soomaali ah oo dadkan la walaal ah, way kugu adkaanaysaa. Waana midda haweenka Soomaaliyeed mar walba hooyadu ay u nugushahay ugana duwan tahay ragga. Marka waxaan sii ururinaa dharkii, waxaan qaadnay raashinkii, waxaan u qaybinay dadkii aan islahayn. Waa dadka ugu mudan oo runtii aad iyo aad aad qalbigaaga ood maaragtay si gaara kuu taabanayo. Hooyada oo adiga ku dhashay, intee xanaana, intee keersiisaa ilmahaaga, intee maalinti inteed ku bixisaa, intee goor dharka laga bedelaa? Imaajin marka hooyada ayada aradana qaawan, ilmaha ay sidatan ay qaawan yihiin, ayadoo uur leh ilmana sida, oo kuwana dacallada ay ku dhegan yihiin, hooyo waayeele usha haddii ay meel ku surto intay tukubtay marka kale ay la gafaysay leecayso, dabcan dhexdana maro ugu xiran tahay gaajo awgeed, ma qiyaasi karo waxa aan ku soo arkay. Aabba waayeela asaga dhammaa haddaad aragto isku soo laabmay oo godan gaajo awgeed iyo duruufaha ka muuqda korkooda jilifta ku taala, ma qiyaasi karo. Marka dadka Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin inay si diibliya intay iskugu damqadaan. Waxaad arkaysaa kuwa baraha bulshada iska caynayo energy hayo maanta 12 iyaga un isku maqan, waxaa ka qayr badan inay ku fakaraan qof noloshiisa inay wax ka bedeli karaan. Dadkeennu way dhibaataysan yihiin, sida saxda ahna maaragtay ma aha inaan anagu noolaano ayaguna duruuftaas ay la noolaadaan. Waxa intaas inoo keenayana waa abaarta iyo colaada sokeeya oo dadka Soomaaliyeed ayagu hadda xilligan ay isdilayaan. Ood aragtay waxa laascaanay Soomaaliland ka jiro, iyadoo soon ay tahay dhiigga la daadinayo in dadka Soomaaliyeed isku damqadaan. Marka xaggee barakaca aad aragtay dhibaatada inta loo geysto maalin walba dushooda lagu dagaalamayo, mid u roon male, dhan walbaba kaa dhimay kugu dhimay. Haweenka Soomaaliyeed anagu haddaannahay si gaara ayay noo taabanayaan. Dadkaas waxay u baahan yihiin xanaano, waxay u baahan yihiin caafimaadyo MCHO, waxay u baahan yihiin daryeel bulsho, waxay u baahan yihiin in si Soomaalinimo ah oo Ilaahay dartiisa qof walba oo Soomaaliyeed, maadaama qarankeenna gacanteenna aan ku duminay oo 30 aan daalaa dhaceen oo badina qaaday webiguna qaaday, kuwa qurbaha joogana noloshaan aragnay ku nool yihiin, waxay inoo wanaagsan inaan Ilaahu toob intaan dhahno dalkeenna dib u heshiisiin dhabad dadka Soomaaliyeed, qof walba naftiisa uu ka bilaabo, dadka ehelka ku ah iyo walaalka ku ahna gacantaadu ay gaarto oo dadkaas aan caawino sida Ilaahay ogyahay. Booyadaha biyaha lagu dhaaminayo lama awoodo, biyo meel maaragtay intaasoo 1,000 oo qoys ay ku nooshaa hal booyado biyaha markii la geeyo waa iyagayaa isku dilay, xataa booyadii dhaaminta waa la isku dilayaa. Marka dhibaato badan ayaa ka jirta, taasna waxaa looga bixi karaa iskaashi bulsho iyo in aan helno nabad. Haddaan nabad la helin, nolol oo dhan ma jirayso.
Waa tahay dhegeystayaal, weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan toddobaadkan uga hadlayno xaaladda dadka barakaca ah ee ku nool magaalada Muqdisho iyo hareeraheeda. Waxaana marti igu ah gudoomiyaha ururka haweenka ee gobolka Banaadir, Marwo Jawaahir Baarqab. Marwo Jawaahir, iigu jir khadka ee dowrka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Diliit Maxamed Faarax, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Nuur, adiga iyo martida waa idin salaamay. Marwo Jawaahir, gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir. Haddii aan barnaamijka horu sii galo, Marwo Jawaahir, Marwo, sida aan la soconaba gudaha caasimada iyo hareereeda waxaa jooga barakacyaal kasoo barakacay qeybaha kale dalka. Barakacyaashaas gaar ahaan dumarku waxay la kulmaan tacdiyo xagga jinsiga la xiriira sida kufsi in lagu tacdiyo xuquuqaadkooda ka gobolka ahaan iyo ka urur haween ahaanba maxaa qorsha inkaga degsan arrimahaas iyo tacdiyadaas dumarku la kulmayaan sidii ama wax looga qabala ama loo baabi'in lahay? Waa islaam
dilayte, waa mahadsan tahay. Runtii tacdiyada loo geysto haweenka ama maaragtay caruurta barakaca keliya maaha, meel walbo iyo goob walbo ka dhaca, wadamada colaadaha ay ka dhacaan. Runtii caqabada ugu weyn waxay tahay waxba looga qaban karin. Marka hore waa inuu jiro sharci ama xeer maaragtay xadidi kara. Marka haddii aan soo qabanno oo aan keenno oo la keeno, waxaad arkaysaa CID-daba intaan la gaarina saldhigga la keenaba, horta raggii ayaa waxay leeyihiin annagoo reer hebele gabadheenni la kufsaday ma ogolin in gabadhaas maaragtay hayb ahaan magaceenna la sheego oo la yidhaahdo reer hebel gabadhoodaa la kufsaday. Hadda ninkii waa la hayaa, dambiiliyaa la hayaa, garsoorkiiyaa la horgeeyey, haddana reerkii gabadha diidayba gabadhoodii inay keenaan, waayo dambiilaha lama xukumi karo. Haddaan la helin cid kuma ducayso oo leh qofkan aniga ayuu dhibkan ii geystay, rifeertadii iyo wixii haddaadan hayna waxba kama qaadi kartid. Caqabadaha ugu badanna waxay tahay dhaqanka, kiisaska hal maaha, laba maaha, saddex maaha, boqol maaha, inta aan maalin walba ama mar walba aan la kulanno oo dhibaatooyinka loo geysanayo, balse kuwa barakacyaasha ah dhibka ugu weyn waxay tahay waa la cabsi gelinayaa. Marka markii loo sheego oo lagu yiraahdo meeshan waxaa ka dhacay kufsi ama tacadiya ka dhacay, ee aada istiraadaan ku bax ee la tago, waxay ku leeyihiin may annaga waxba nalooma geysanin, la'anna mar hore waa la cabsi geliyey. Marka qofka haddii asagu uusan hadlayni waxba kama qaban kartid, dhibka iyo dhibaatada gabdhaha loo geysanayana wax yar keliya maaha. Marka annaga ka gobolka Banaadir ahaan waxaa noo qorshaysan maalin walbo sidii sharcigan lagu baasgarayn lahaa, haddaan la helin sharciga federaalka baarlamaanka inta la geeyo golaha wasiirada, hadda culimadii maaragtay Soomaaliyeed iyo meel walba dadku aanay go'aansanin in waxaan faaxishada laga hortago, tan kale iyadoo muqaadaraadka iyo calaqa iyo taabuuga iyo xashiiska aan lala dagaalamin, kufsigu ma dhammaanayo.
Waa tahay, waxaan filayaa in dhageystahaasi uu helay jawaabtii uu kaa rabay. Dhageysto kale ayaa isna doonaya inuu su-aashan ku
weydiiyo. Magacaygu waa Axmed Cusmaan Cali, waxaan joogaa magaalada Muqdisho, gaar ahaan warta nabadda. Gudoomiye Jabaahir, waxaan weydiin lahaa gudoomiye, marka laga soo tago caruurta barakacyaasha, xerooyinka barakacyaasha ku nool, marka laga soo tago gaajada iyo nafaqo darrada haysa, waxaa jiro in ay caruurtaasi haysanin waxbarasho dhammaan caruur yar xataa maahan caruurta badankoodba, tiro badan wey caruurta aan haysan waxbarashada. Marka maxaa caqabada ah ama sidee bay idin saameysaa arintaasi caruurtaasi waxbarasho la-aanta ay ku nool xerooyinka barakacyaasha? Intaas ayaan weydiin lahaa.
Axmed Cusmaan Cali, waa mahadsan tahay warta nabadda. Waa ku faraxsanahay inaad tahay dhalinyaro ku nool degmada. Waxaa laga yaabaa inaad wax ku baratay degmadana aad joogto, indhahaaguna in badan ay qabanayaan. Dabcan aniga xanuunka gaarka ay igu hayaan waxaan ka mid ahaa dadkii u dagaalamayay gobolkan Banaadir inuu yeesho agaasinka waxbarashada oo institution dhisan ah oo hadda shaqaynayo. Waxaanaha qofku u istaagtay u ololeynaysay wasaaradda maalin walbaba imtixaanaadka la qaadayo maalin Ilaahay keeno, marka dugsiyada sare iyo hoose dhexe gobolka Banaadir inaan ku guuleysanay si gaara in gobolku u qaado imtixaankii dugsiga hoose dhexe, kan sarena waan rajaynaynaa. Waana midda aan dareemayno 72 goobood ayaa gobolka Banaadir wuxuu ku galaan ardaydooda imtixaanka. Waana gobolka ugu badan Soomaaliyada la sheegayo, waa Muqdisho dadka ku nool gobolkan Banaadir. 72 goobood ma jiro gobol ama state Soomaaliyeed ay ilmahooda imtixaan ay fadhiistaan, halka 8 ama 10 ay ka fadhiistaan. Ayaa 72 goobood ayaa waxaan sameynay ururka haweenka gobolka Banaadir annagoo ah wasaaraddan tagnay, waxaan la fadhiisanay wasiirkii markaas joogay wuxuu ahaa Goodax Barre, 42 qofood oo ka mid ah xafiiska haweenka gobolka Banaadir howlwadeenadeena ayaa waxaan sameynay anigu aan ugu horeeyo. Ayaan 72 goobood ayaan waxaan maraynay inaan hubino caruurtaas caqabadaha haysta. Qaarkood waxay ka imaanayeen meelo fog, iskuulka uma dhowa, ma arki karaan, dhib badan ay la kulmayaan. Qaarkood ID kaarkay kasoo tagayaan, qaar way xanuunsanayaan, qaarkood inaan ambalaasyada ku qaadno. Caqabadaha jira inaan u sheegno dadka kormeerayaasha ilaalinayo inaan la doodno oo aan dhahno ilmahan mad soo daahin jalaska markii la yeeriyo, ilmihii meel fog inuu ka yimaado, checkpointyada iyo ciidamada inaan kala hadalno. Marka waa dareemi kartaa baahida, marka shaqada aan qabano haween keliya maaha, hooyadu waxay wax u jeceshahay ilmaheeda inay wax bartaan. Marka xaggaas waxay inaga joogtaa qaybta ugu sareysa, waxaan aaminsanahay maadaama agaasinka waxbarashada inaan samaynay oo gobolka Banaadir uu dhisay, hadda agaasinkii 4 waaxeed oo gobolka Banaadirna ay ka dhisan yihiin madax qaybeedyadii loogu talagalay oo hoos imaanaya agaasinka guud ee gobolka Banaadir, waa ku faraxsanahay inaan ka mid ah dadku ololeynayay u taagnaa waxbarashada ardayda imtixaanaadka ku galaayay ayaa dareemi kara haweenka gobolka Banaadir waxa ay qabtaan. Tan kale ee barakacayaasha dhalinyaro adigoo kala ayaa isxilqaama way tagaan markasta kuwaas iska daaya hooyada iskoobaha sido, ayaan anugu waxaan jeclahay in wax la baro si dalkan maalinta qof iyo cod magaaladan Muqdisho ay gaarto aan loo helin qof inta loo dhiibo warqad lagu yiraahdo wax ku qor, waa inuu qofku calalqal waxna qori karo waxna akhrin karo. Marka haweenka Soomaaliyeed mar walbaba waa kuwa soo saara aqoonta iyo iftiinka lagu shaqaynaya maanta.
Waa hagaag dhegeystayaal, weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo.
Magacaygu waa Doctor Daahir Jaamac Muuse, Doctor Daljir oo jooga magaalada Hargeysa, caasimada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan aad u salaamayaa Marwo Jawaahir oo ku marti ku ah barnaamijkan qaaliga ah. Hal su-aala ayaan weydiinayaa Marwo Jawaahir. Adigoo aad u mahadsan Marwo Jawaahir, dadka aad caawisaan ee u badan dumarka iyo caruurta ay baahida abaartu soo barakicisay weliba, iyo dadka kale duruufaha kale ka soo barakacay siba dagaalada ama colaadaha ay shabaabka wado koonfurta Soomaaliya, dadkaasi baahan ee dowladeeda Muqdisho ku soo barakacay, maxay deeqda aad siisaan ama caawimadu ay ka bedeli karaataa noloshooda? Waxa kale oo iga su-aalayadna dadkaasi baahan ee barakacayaasha u badan iyo dadka colaaduhu soo barakaciyeen ama duruufahooda gaarka ee dowladeeda Muqdisho iyo xeryaha barakacayaasha ku nool, yaa idinka caawiya ama hay-adaha caalamiya ama ciddii kale dowliya? taasan weydiin lahaa. Aadna waxaan salaamay walaalkay wariye sare Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo barnaamijka midaba soo diyaarinay usoo jeediyay ka waad mahadsantihi dhammaanti v o Soomaali. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Waa mahadsan tahay Doctor Jaamac Daahir Muuse oo jooga Hargeysa. Aad ayaan kuu salaamayaa. Runtii waxa ay weydiisay laba su-aalood oo aad muhiim u ah. Runtii annaga waxaan nahay haween, haweenku bajet iyo dhaqaale gaara ma laha, balse waxa inoo bajada awoodeena ayaa Ilaahay inooga dhiga bajet. Haddadan aan kula hadlayo saacaddan aan joogo, waxaan ka imid 100 qoys oo dan yar ah oo aan u qaybinaynay qof walbaba $50 iyo timir ayaan siinaynay. Waxa ina siiyey hay-adda Hormuud Salaam Foundation. Marka annagu dadkan wax ka soo qaadnaa, codkeena wax ugu doonaa, maadaama aanan bajet dowladdu inoo dejisay oo ay tahay wasaaradda haweenka ee Soomaaliyeed oo wasiir Qadiija ay madax u tahay, waxaan taageernaa ciidamada, waxaan dhiirigelinaa cid walba si nabad loo helo kuwa soo barakacayo ay dib maaragtay guryahoodii sidii loogu dejin lahaa. Marka maadaama aan dadkaas ka soo qaadno, ciddana taageerto waa Soomaali, cid kalena ma taageerto annaga haweenka gobolka Banaadir, aan weliba marka aan ku hadlo haweenka caasimada Soomaaliyeed ku dhaqan, dadka Soomaaliyeeda muxsiniinta ah iyo maamulkeena gobolka Banaadir, hay-adaha caalamiga oo waxa markay keenaan markii lagu wareejiyo de maarayn waxaa joogta gudoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka, balse annaga haween ahaan waxaan wax ku bixinna waxay tahay waa contribution aan qof walaal ka qaadna. Hebla maanta maxaad wadaa dharki keen, hebel keen, inta keen, taasoo macnaheedu ay tahay isku tashi, inaan annagu isku tashano, awoodeennuna ay tahay inaan ka qaadi karno jeebka qof kale walaala wixii ku jira, inaan ka siino midka baahan. Dadka aan wax siino waa dadka barakacayaasha ah. Runtii muuqaalada maanta baraha bulshada qayb walbaba lagu soo daayay oo TV-yada qaranka dhammaantoodba ay soo baahinayeen, waxaa ku jira dad dhibanayaala oo qawaarijtii qaraxyadii ku waxyeeloobay, kuwa maaragtay dab ku dhacay, hooyooyin ilmo yar oo 3 sano jiro oo madaxa ay buro kaga taalo, aabihii dhalay uu yahay nin dhalinyara, curadkiisii isaguba ay yihiin dad yar oo ilmihii uu ku curtay u yahay. Haddana annagu waxaan usoo bandhignaa bulshada, hadduu yahay barakac, hadduu yahay dhibanaha aamusan ee guryaha ku jira, intaba haweenka Soomaaliyeed awooddoodu iyo waxayntooda waxa iska leh qofka ugu mudan oo ah kan dadka ugu liito. Marka barakacayaasha ahamiyadda waxa loo siinaa waxay tahay masaafirka diinteena ayaa qofka ama martida waad aragtay in la qiimeeyo diiniya waa wax wanaagsan. Marka dadkan imaanaya ee Soomaalida ah ee habyaqa ah ee soo galaya si gaaray noo taabanayan, marka dhammaanteed dadka Soomaaliyeed ayaa wada barakaca, waayo meesha hadda maaragtay
v o a halka wiilka nuur oo wareysanayo nuuroo maraykankaad joogtaa kuwo kale adduunyaday joogaan yaa ina geeyay yaa ina baray de waa qaxooti waa rufujii marka dadku siday habyaq u ahaayeen ayay waqtiga u saamaxayna u soo galeen halkan marka dadka soomaaliyeed muhiimadda ugu weyn waa inay abni helaan waa in la helo nabad haddaan nabadi jirin wax nolola oo jiraaya ma jiraan barakucuna ma dhammaanayo abaaruhu ma dhammaanayaan beeraheenna ma falanayno webigeenna biyo ka qaadamayno baddeenna kalluun kasoo waxaa 17 degmo 8 degmo oo ka mid a waxaa dhacda xeebta dheer haddana aroortii hooyo baahana kasoo kacdo waxay ku leedahay ilmahayga dab uma shido waayo ma taqaano looma tababarin mana haysata awooday kusoo baxsato haddii barakacayaashan tababar la siin lahaa oo inay kalluumaystaan ama agabkii loo geyn lahaa maalin walbo in raashin naloo qaybiyo naloo keeno waxaa nooga wanaagsan in la baro habka ay dadku wax iyagu ay u samaysan lahaayeen in beerihii qalabkii agabka beeraha la siiyo abuurkii loo keeno kuwa meelaha dhadhow maalin walba hadda waad aragto fruud iyo qudaar iyo adduunyan cuna waa un la keena sida lagu keenaba marka aniga waxay ila tahay dadka soomaaliyeed waxa ay u baahan yihiin maskaxiyan in loo dhiso dadka soomaaliyeed in waxbarasho la siiyo dadka soomaaliyeed inaan ka gudubno jawaan iyo raashin ay adnoo keenaan aan uga baxno annaga ahayd in naloo soo shaqotago balse ragga soomaaliyeed oo maskaxdooda iyo miyirkooda ilaahay meelaha qaarkood uu ku xiray ayaa waxay la shaqaynayaan dad kale oo dalkeenna in la dulaysta raba kuwa dhiigga daadinayo iyo kuwa maaragtay afka soo duubanayo waxba isma dhaamaan dhammaantood waxaan rabnaa inaan dhahno si barakacu u yaraado dhibaatadu u yaraato kufsigu u yaraado jirdilku u yaraado dayacu u yaraado gabdheenna faaxishada iyo calaqa iyo daroogada iyo xashiishka beerihii xashiishka lasoo qabanaya xashiishkii ayaa magaalada dhexdeeda lagu iibinaya xaggee kufsigu ku dhammaanaya marka calaq iyo qamrigiyaa la gadaaya ma dhammaan karo marka waa in lala dagaalamo nin dhana wuxuu rabaa inuu ka ganacsado ogow hadde inta bulsho uu aafaynayo ma oga marka kokain harweyn magaaladayna la keeno ee qamrigii lasoo dejiyo maxay tahay sida kufsiga haweenku ay jooji karaan ma joojin karno sabab aan ku joojinana ma jirto laakiin sharci waa in dowladdu sharci ada kasoo saarto oo xukuumadda ra-iisul wasaare xamse cabdibarre uu yiraahdo uu soo saaro weliba ciddii lagu arka iyo guriga lagu arkay qofka lagu arko qodob hebel ah qabanayo soomaaliduna kal cabsata ma leh waxay u baahan tahay si sharci gacan adag in maaragta oo bira inay arkaan maahane wax kale wax ku dhaafayaan male marka qawaariidta iyo argagixisada iyo dhibaatada iyo kuwa dadka barakicinayo waxba iskuma kay dhaamaan waayo meeshay ku dhumaysanaya waa muqaadaraadka dadka muqaadaraadka cabaayana waa kuwa barakacayaasha dhibaataynayo
aada ayay u mahadsan tahay taasi waxay ahayd gudoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir marwo jawaahir baarqab oo marti ugu ahayd barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadka waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhegeystayaashii barnaamijka nagala qayb galay tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
waagaag dhegeystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay nuur xasan nuur oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha halka weli aad naga dhegeysaneysaana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a ed kasoo gaaraysa washington haatanna baydhabo roob maalmihii u dambeeyey ka da-ayay magaalada ayaa saameyn ku yeeshay barakacyaal ku nool xerooyinka magaalada baydhabo oo halkaasoo ay ku yaalaan buushash amaba buulal warbixintan waxay noo haya wariyaha iyaga mukhtaar maxamed catoosh
barakacyaashu waxay degan yihiin guryo ka samaysan cooshashu aan celinaynin daadadka roobka xerooyinka barakacyaasha qaarkood ayaa saameeyey roobka oo ay biyo galeen waxaan xerooyinka kula kulmay qaar ka mid a barakacyaasha oo iga sheekeeyey dhibaatooyinka ay kala kulmeen roobabka maalmihii iyo habeenadii ugu dambeeyey ka da-ayey magaalada baydhabo maxamuud macalin xuseen oo ka mid a barakacyaasha xeradii uu deganaa ay biyo galeen ayaa ii sheegay in dabaylo xooggan oo roobka wata ay qaadeen bicihii saarnaa booshashka ay deganaayeen kadibna biyo xooggan ay galeen guryahooda
roobku horta ilaahay amarshii jire min una dad oo dhamma idood amal ahoo minko isla baryaanaha jiran ulaha ka gubaay hata dad badano minjoba anfuulna badana jiran kashakashag minatama digala wiilteesuwa ka dhalatay ma doorto jiriba ku obsadoayn dadkii heyado ino walnaniin gobada ilaahay waldadan gobada korofadaani
xerooyinka barakacyaasha ay biyaha galeen sidoo kale dadka deganaa waxay cabsi ka qabaan in cudurro ay ka dhashaan biyaha daadadka maadaama musqulihii ay burbureen oo biyihii ay qaadeen.
Horta maadaama buushka gobolka kaamka eba intii sheeb haytay biyo haytay biyaha qulqulayaan, horta mas-uulika taadina biyo gooy biyo oonaytay mas-uuliha berber ilaa baqabta arag horta waa biyo mas-uulo ber iyo dumiye biyo mas-uuliha sagaafeen waxa ka badadeega may weelane guri ay la iif iyoona iyaalka iyoonay tahay iyaha sagaafeen maadaama horta sariina lan haysan ka tiifada fayna badlanka iifna biyo yaha galan dadka baalo biyo yaha galan isku qotamayn minateed adiba seeda korta arag horta injeed minateed fiirku ku kooyan.
Gudoomiyaha barakacyaasha iyo qaxootiga Koonfur Galbeed Cabdiqaadir Maxamed Cali Watiin ayaa isna sheegay roobka maalmihii ugu dambeeyey ka da-ayey magaalada Baydhabo dhibaato xoogan inuu u geystay barakacyaasha.
Roobku wuxuu ahaa mid xoog oo watay dabaylo iyo isaga oo socod ama xadigiisiba xooganaa, kaas oo dhibaatooyin u geystay marhiinada ama wadooyinka dhexmara magaaladaas oo Baydhabo, khaasatana meesha ugu xadiya badan ee ay degan yihiin qaxootiga, kuwaasoo oo dhibaato u geystay deegaanadii ama meelihii agabyadii ay ku noolaayeen, kaasoo oo keenay in ay la kulmaan caqabada ah dabaylihii ka qaaday guryihii bacaha ku degnaa oo aanan ahayn awood permanent shelter oo iska ahaayeen emergency shelters, kuwaasoo oo markii dambena dabaylaha intay ka qaadeen ay u nuglaadeen in hoygiiba uu noqdo miday ayaga aysan ku hoyin karin. Ayag walow ay kala darnaayeen deegaan meesha ay kala degnaayeen, kuwana taaga ay degnaayeen, kuwana ay degnaayeen meelaha hoose oo afka qalaad loo yaqaano low altitude. Saameynta ugu xoogan kuwa uu ku dhacayna wuxuu ahaa kuwa oo deganaa meelaha hoose ee degaan dega oo biyaha ay u hoobanayaan.
Waa tahay in waxyaabaha sida degdega ay xilligan ugu baahan yihiin maxay tahay barakacyaasha?
Waxyaabaha ugu degdeg ay u baahan yihiin waa basic service needs oo dhan ayay u baahan yihiin oo ugu horreyso bacyihii ay ku dadanayeen iyo raashin iyo dhinaca caafimaadka oo ah oo daruuriga u ah maadaama xiliyada roobaha ay u badan yihiin in ay faafaan cudurrada qaarkood. Marka sida kaneecada oo kale mara kaneecada waxyaabahaasoo aasaasi oo dhan waxaanu ku sheegnay qoraaladeennii iyo baaqiyadii aanu jeedinay inay hay-adaha lasoo gaaraan. Waxaana loo yaqaanaa xaaladaasi waa xaalad degdeg ah, afka qalaadna loo yaqaana emergency.
Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Iyadoo bisha Ramadaan ay tahay bishii Qur-aanku soo degay ayaa si gaar ah dhulka Soomaalida looga sameeyaa islamarkaana kor loogu qaadaa xuska kitaabka Ilaahay, waxaana la qabtaa tartan iyo weliba munaasabado lagu weyneynayo Qur-aanka iyo weliba kitaabka. Warbixinta ku saabsan tartanka Qur-aanka ee magaalada Hargeysa waxay noo haya Khadar Maxamed Cakulle.
Bisha barakeysan ee Ramadaan waa bisha naxariista, waa bisha dambi dhaafka, waana bishii Qur-aanku soo degay. Waxaa guud ahaanba dunida muslimka si weyn looga xusaa islamarkaana kor loo qaadaa Qur-aanka Kariimka ah iyo kitaabka Ilaahay bisha barakeysan ee Ramadaan, iyadoo si gaarana loogu qabto munaasibada iyo tartanna u gaara Qur-aanka Kariimka ah. Dhowaana magaalada Hargeysa waxaa lagu soo gabagabeeyey tartanka Qur-aanka Kariimka ah, kaas oo ay ka soo qayb galeen arday dhalinyara oo ka kala yimid gobollada Soomaaliland. Waxaana tartanka Qur-aanka Kariimka ah la tilmaamaa inuu ka soo bilaabmay magaalada Hargeysa sannadihii 1900 iyo 2009, sida uu sheegayo Sheekh Ismaaciil Cabdi Hurre Sheekh Ismaaciil Deeg.
Tartankani wuxuu ahaa tartan soo jireena oo muddo dheer halkan ka socday iyo waddanka. Markii ugu horreysay ee tartanka la bilaabay wuxuu ahaa 1900 iyo 2009, markii sannadun aynu ka joognay xeryihii qaxoontiga ee bariga Itoobiya ee dadkeennu ay u qaxeen. Tartankaas ujeeddooyinka laga lahaa marar fara badan baa la sheegay. Wuxuu ahaa ambakow ka ahaa in la soo bandhigo heerka ay Qur-aanka iyo xifdiga iyo qiraa'ada ka marayaan faca soo koraya iyo ardayda iyo ubadka aynu leenahay. markii tartanka la bilaabay oo mustawaha xifdigu wadanka uu aad iyo aad u hooseeyay waxaa lagu bilaabay arday shan jis iyo toban jis iyo wixii lamid ah xifdisan.
Tallaabo kasta oo la qaadayay waxaa lama huraana in loo helo dhaqaale si markaasi loogu guulaysto. Tartanka qur-aanka kariimka qabashadiisa waxaa xil gaara iska saartay sida uu sheegayaan culimada magaalada Hargeysa qaar ka midii shirkadda Dahabshiil. Wakan Sheekh Ismaaciil Cabdi Hurre oo markale sharaxaya dhowr iyo labaatankii sane u dambeeyey iyo qabashada qur-aanka kariimka.
Waxaan aanaani loobaynin ka guddi ahaan inaanu u mahadnaqno una ducayno shirkadda waddaniga ah ee Dahabshiil oo dhowr iyo labaatankii sannadood ee ugu dambeysay si xiriir ah oo hagar la'aan ah oo diiqsinimo ah oo samafalnimo ah ee u taakulaynaysay amba u daadahaynaysay oo u maalgelinaysay barnaamijkan.
Cabdi Faarax waxa uu ka mid yahay saraakiisha shirkadda Dahabshiil.
Wax lagu tartamo qof bini aadami ku tartamo oo ka qaalisan quraan ma jiro. Culimada soo hoggaaminaysay ilaa iyo xilligii dhowr iyo labaatankan sannadood iyagana way u mahad celinaynaa Ilaahay khayr ha siiyo aan mar kura ka daalin. Waxaa shirkada Dahabshiil Group u mahad celinaysaa ardayda gobollada isaga kala timi dhammaanteed ee qur-aanka ku tartamaysay ee soo dadaashay Ilaahay khayr ha idin siiyo. Jasaakum allahu khayran idinka iyo culimadiinni idin soo bartay iyo gobolladii aa ka timaadeen iyo waalidiinta intaba Ilaahay khayr ha siiyo. Qur-aanku waa mucjiso Ilaahay subxaanahu watacaala qofka bini aadamka ugu talagalay uu siiyey. Ilaahay ha idin barakeeyo. Shirkadu waa ku dadaalaysaa intay nooshahay jaariyada ay bixinayso way bixinaysaa. Waa dardaaran ninka munkiya ay ka tegi haddu caawa dhinto dacaawatiisu noqoto waa dardaaran uu ka tego weligii u soconayo.
Sheekh Cusmaan Cali Xuseen Sheekh Cusmaan Laangare ayaa si gaara u taabtay muhiimadda ay waalidka u leedahay in caruurtooda ay baraan qur-aanka kariimka ah.
Dhiirigelinay barashada Ilaahay kitaabkiisa in la barto oo sidaa xifdigiisa loo bartay loo barto tafsiirkiisa iyo axkaamta kale iyo culumta kale ee looga baahan yahay qofka xaafidul qur-aanka ah. Marka qofki qof dhisan buu noqonayaa.
Hooyo Asma Maxamed waxaan kula kulmay magaalada Hargeysa waxa ay ku talinaysaa sida ay muhiim u tahay in waalidku caruurtu marka ay yaryar yihiin ay ku tarbiyadeeyaan barista qur-aanka kariimka ah.
Aad iyo aad baan u bogaadinayaa tartanka qur-aanka ee bisha Ramadaan la qabto ee caruurtu inaan ku bogaadino meel walay joogaan diin hooyooyinahay iyo haddayna aabooyin aabba waxaan waalid dhammaantiinba waxaan doonayaa maxaa layidhaa sanad walba in aan u diyaar garowno oo sanaynu Ramadaan tayo amuraha kale aynu ugu diyaar garowno in tartanka qur-aanka caruurta u diyaar garayno oo sida iskuullada dugsiga dhexe iyo dugsiga sare markay ka baxayaan si ka qiimo badan laynaga dareemo. Qur-aankuna waxa weyaan tiirarka islaamka tarbiyada caruurta inaan qur-aanka barno oynu maxaa layidhaahdaa meelolin joognaba hamigeena koobaad ka dhigna qur-aanka. Anigu hooyaanahay waxaan ogahay ilmuhu intuu qur-aan yaqaano inuu aqoonta kalena ka yaqaan. Ilmaha aanu qur-aanu bilownayn aqoon kale waalidooha kula daalin.
Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa.
Wagaag dhegeystayaal, Khadar aad iyo aad ayuu mahadsan yahay gabagabadii dacadeena maraynaaya. Haatanna aynu ku wada nasanno mid ka mid a qasiidooyinka bisha barakeysan ee Ramadaan.
Thank you.
waagaag dhegeystayaal qasiidadaasi ayaana ugu dambaysay idaacaddii caawiya dunida. Tan iyo kulanti dambe waxaa la leeyahay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo.